Hi guys, this is Gerald Anderson. Nandito kami ngayon sa practice namin kasi pupunta kami dyan sa Auckland, New Zealand. February 11, meron kami celebrity game for you guys. So we're coming and see you soon. See you guys there. Kita kids. God bless.
Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep a thumb in it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep a thumb in it.
Andiyan pala kayo. Kamusta kayo dyan mga Pinoy sa New Zealand? Alam nyo ba na may super discount pa sa ating mga ticket? 50 na lang ang silver, 92 ang gold, 112 ang VIP. Tsaka marami pa daw po kami surpresa sa inyo. Kaya abangan nyo kami dyan sa February 11 sa Auckland, New Zealand. Let's go!
Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Auckland, New Zealand, magkita-kita po tayo. Mark the date! Mark your calendar. February 11. Kita-kits tayo dyan sa Auckland. Kasama natin mga tropa natin dito na mga artista friends na rin. At nandiyan kami para pasayahin kayo. Kaya enjoy lang. Kumuha na kayo ng mga tickets ninyo. And kita-kits tayo. Share it out.
Magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito na naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ito po si Tita Verge, nagpupugay sa inyo. Siyempre pa, ngayon po ay ikalima ng Pebrero.
Pabaya.
Ang bagong buwan at marami pong pangyayari ngayong Pebrero. Ayan. Iisa-isahin po natin yung mga importante. At kaya samahan niyo po kami at sigurado masisihan kayo dahil napakaganda po ng aming mga isi-share. Kumusta ka, Jo?
Ayan, kamusta po sa mga nakikinig ngayon? Ayan, binabati natin ang mga nakikinig sa Samutsari at ayan po, andito rin po si Kuya Rogelio. Ayan, Kuya Eduardo na from Wellington, kasama po natin siya ngayon. Ayan, maya-maya lamang po ay si Abby. Makakapiling nyo rin po. At mamaya po makakapanayam natin ang Inspire Productions founder at director ng event na kapanapanabik na masasaksihan dito sa Auckland, New Zealand, ang mga Bascot Boleros na mga artista na galing po yan sa Pilipinas. So, maya-maya lang po ang tabayanan niyo po. Ayan, kamusta? Ay, naku, hindi ka ba binahati, ta?
Ako, napalubog sa baha. Hindi ko kasi inaakala na magbabaha. Matagal na akong may appointment na mag-attend ng 50th birthday party, kaya pumunta ako. Pero akala ko ulan lang. Hindi ko na-realize na the night before pala nag-start na yung ulan. And tuloy-tuloy the whole day. So, nang umalis ako, akala ko basta ulan lang yun. Pagpunta ako ng Albany, if you know that area, Joe, kumaliwa ako sa constellation kasi yung kaibigan ko mag-birthday, sasabay ako sa kanila. And yun, kakaliwa pa yun ang Caribbean. Yun na ang kalbaryo ng buhay ko. Yun pala, baha na yun doon and talagang lumubog ako. Ang V8 ko, ang tubig na feel ko na sa floor ng kotse. Malaki yun. Ay, naku, mabuti na lang, unti-unti umaatras ako kasi hindi rin ako makabilis ng atras dahil malalim ang baha. Plus, marami akong kasunod sa likod ko, two lanes yun. But slowly, I did it. Yung katabi kong Chinese, kaya pala niya ako inaapura na umatras kasi gagamitin niya yung sa unahan ng kotse ko, mas maliit yung kotse niya eh. Tumawid siya doon, umakyat siya sa island at para umikot at bumalik sa Constellation Drive. So, binigyan niya ako ng idea, yun din ang ginawa ko. Pero naku po, Diyos ko, napakahirap. Then after that, dapat sana po tutuloy pa rin ako ng Albany, pwede akong kumaliwa ng motorway. Pero nakita ko na talagang napakahirap, kaliwat kanan ng motorway, puno ng mga tao, ng mga sasakyan, wala, hindi na ako makakakaliwa. So kumanan ako. But unfortunately, yung palang ikipagkanan ko, ang susunod nun, Wairau Road na yun. Pagkanan ko ng Wairau Road, grabe din ang baha. And inisip ko, mag-shortcut ako sa target kasi mayroon, alam ko may shortcut dun. Napakaswerte ko sa gabing yun. Actually, ang sa target road na yun, dalawa ang namatay doon nung anong yun. Ako nakaikot pa ako, nakabalik ako. Bumalik na naman uli ako sa motorway. But ang inabot ko naman baha, in motorway na ito, in between Northcote and Esmond.
Yan.
Ay, Diyos ko, sabi. Grabe.
Yan. But,
kaya ko sabi ngayon, para malaman din, hindi nakakita na talagang aktual na nangyari yun.
Ayan, ako. Ayan, how about dyan sa Wellington, Kuya Edward? Malakas ba ang bagyo dyan? O, bumagyo ba dyan?
Walang Diyos po hindi naman bumagyo dito. Umulan lang naman, umulan.
Oh, di ba? Buti na lang sa Wellington. Pero malakas ang ulan.
Hi, Abby. Hi, Tita B.
Hi, Edward. Aba, talagang ang setup mo para ka talagang may sariling booth.
Studio to, studio ko. Yung control studio ko.
Ang ganda ng studio mo na luma yung studio ko. Pang iPhone lang yung studio ko .
Kailangan, Edward, dali mo yan dito.
Ay, ang hiya naman ako sa studio mo.
Hiya
ako sa studio ni Edward.
Diba? Kumusta naman yung natin na Ate Jo? Kumusta naman Abby, Tita B?
Okay naman, hindi naman kami lumangoy sa baha. Buti na lang medyo malayo-layo kami, pero sa lahat ng mga naapektuhan po ng baha, na wala ng kanilang mga tirahan, nag-evacuate po at talagang, naku, kami po ay nananalangin na maayos niyo po yung mga bahay niyo. At ang maganda lang din, meron, may support ba ako? Diba?
Yung nga pala, napakaswerte natin dito.
Yung nga pala, no, ano yung aabangan natin na, Ma'am Jo? Ano yung kulati, special guest natin aabangan?
O mamaya-maya lang mapapakita natin at mapapakinig sa kanila ang
ating pagkayan. Sayang naman, sana makapunta ako dyan sa February 11, tama?
Umili ka na ng ticket, kuya, at humabol ka dito sa inyo.
Bumiyahe ka na.
Makuhanan mo.
Unang ticket na bibilin mo, ticket ng aeroplano, tapos ticket ng basketball. Basta makarating ka dito, Edward.
Pwede ka naman mag-drive. Ha, tita? Pwede ka naman mag-drive. Malayo nga lang.
Sponsor mo na, Abby. Pwede sponsor mo.
Sponsor ko na sa'yo yung iced gelato, bottomless. Sponsor ko yung dessert mo, leche flan mo, drinks mo. Hindi ka magugutom.
Ay, binabati ko pala yung mga members pala ng Samutsari pala yan. Si Tita B, Ma'am Jo, si Ma'am Tita Trini, si Benz, ayan. Lahat po ng kwarto, lahat ng Samutsari members, ayan. Binabati ko po sa inyo lahat.
Ayan, ako, na-miss natin yan si Kuya. At syempre, marami siyang mga pinupost nyo. I-follow nyo po siya sa kanyang channel.
Pala, yung sinabi pala ng Jo pala. Guys, yung mga nagkikinig po dyan sa Samutsari ng 104.6, tama?
104.6
pala dyan yung mga viewers mo, yung mga nagkikinig dyan. Ayan.
Planet FM.
Pakiplano lang po yung ating Facebook page, Pinoy NCA Vlogger po. Same lang po sa YouTube channel po natin yan. Nakaligod po
ba? Yan, mag-subscribe daw po kayo, marami siyang followers. Nako, congratulations kuya, at ikaw naman talaga ay talagang pinapakita mo ang adventure mo dito sa New Zealand. Ayan, nakakatuwa din. I-share natin yan sa mga kababayan natin sa anumang panig ng mundo, di ba? Speaking of which, Wala tayo ngayong history, but pero meron tayong mga hinandang news po na ano, dahil nga po kamakailan lang ay nagkaroon ng baha dito. So ang nangyari po ay ang Prime Minister natin na bago, si Kirk Hiskins, maraming ginawang tough calls to make the country regarding the future communities in place vulnerable to extreme weather events. Ayan, ano bang pagdiskusyonan natin yung balitang yan, no? Ano bang palagay nyo ang mga maganda at hindi magandang nangyari pagtugon sa kalamidad dito? Ayan. Kasi diba kung mapapansin nyo, isang araw lang yung yung ulan, 'di ba? Pero ang laki nung damage.
Ang laki ng damage. Oo. In fact, halos buong bansa. Hindi lang
kita kasi torrential rain 'yon. Torrential rain which means na yung amount ng rainfall parang good for like a whole month of rain in just like 24 hours. So hindi talaga kakayanin kahit maganda yung mga stormwater na mga ano dyan, sa sobrang lakas ng ulan. Oo. At saka like the whole night, almost 24 hours, mapa-flood talaga yung mga ano, yung mga mabababang lugar.
So, diba tayo sa Pilipinas, sanay tayo sa mga kalamidad, diba? Ano ba ang masasabi nyo kumpara dito sa New Zealand, ang maganda at kailangan pang i-improve?
I think in terms of response naman is very quick naman yung Auckland Council Civil Defense, plus tumulong din yung mga ano, rural fire, emergency.
At maraming volunteers na tumutulong.
Yeah. Kaya lang inundated talaga tayo ng napakaraming calls. Even dun sa call center ng Auckland Council na ang stormwater, almost 3,000 calls. Almost mga thousands of calls ng mga nag-o-overflow na manhole, na drainage. Mm-hmm. So part ng mga napansin namin is kasi nga may mga dahon na nakabara din doon sa mga drainage na hindi rin masyadong nalilinis, tapos sobrang lakas pa ng ulan. Yun din nung nag-cause. Pero I think on the second day, the third day na yung mga local MPs and mga mayors naghingi sila ng tulong sa mga mismong community na before pa yung downpour ng second day or third day, pinapalinis sila yung mga dahon, mga drainage na hindi na kasi sobrang dami yung gagawin ng mga stormwater engineers. So yung mga tao na hiningan nila ng tulong, at least better na yung I think third day, hindi na ganun ka worse kaysa nung Friday. Friday talaga yung worse.
Ano ba yung nangyari yung ulan na yan? May halong tsunami ba yan? Kaya nagkaganyan?
Wala namang tsunami. Wala.
Talagang downpour lang. Talagang ulan lang na tuloy-tuloy.
Bagyo.
Tuloy-tuloy. Continuous for the whole day. Ang mula ng, I think, madaling araw Friday. Ng Friday hanggang umabot na ng gabi. Maghahating gabi na, may ulan pa.
Oo. Nahirapan yung umuwi nun eh. Kasi walang mga trains at saka yung bus pinapasok na ng tubig. Yung mga cars, yung iba po lumutang. Diba?
Pati
rin ba yung CBD?
Ako lang from 4 to 7. 4 o'clock ng hapon hanggang 7 ng gabi. Ang nasaksihan ko, grabe. Eh lalo na yung mga hindi talaga makaalis sa motorway o talagang nalubog na ng baha.
Yung motorway. Oo.
Ano yung dito yung sasakyan mo? Gumagana pa ba or ano?
Oo.
Swerte sa lingkod, nakahanap siya na.
Swerte ako. Taan. Talagang ginamit ko ang utak ko, hindi ako nagpanik. Talagang ginawaan ko ng paraan.
Kasi yung iba ngayon,
presence of mind, kita.
Kung wala silang insurance, hindi nila makitim yung kanila. Gastos nila sa kanila, no?
No. Yan, actually, yan ang problema
ng mga nasa. Pero yung mga insurance, may insurance, meron yata silang pwedeng i-claim.
Oo, pero abutin daw ng apat ilang taon pa bago maayos yung mga insurance claims na yan.
Tagal. Tita, pag ganun ba tita ang tawag kasi nila doon, acts of God eh. May mga certain claims na hindi ina-approve ng insurance. Kagaya niyan, tinamaan ng puno, yung sasakyan mo, kanyan, baha. Pag hindi ka talaga nagpadagdag ng acts of God dun sa comprehensive mo, sorry to say talaga hindi ka makaka-claim, which is like, yun. Ay, sad. Very sad.
Ano yan?
Kahit yung mga bahay.
Ano yan? First time lang sa buong Wellington lang. Buong lang yan.
First time.
Yeah. From what I heard, from what I heard, this is not, this never happened. This never happened in Auckland.
Kaya hindi rin prepared actually ang Auckland. Dahil wala nga, hindi pa nangyari sa buhay nila yan. Ayan, at nakita ninyo, kahit ang airport affected din.
Grabe po. So, oo, pati airport talagang puno ng tubig.
Oo.
Oh, yung nga sa airport nga, pati nga yan eh. Yun din yung pinagtataka natin, pati airport eh, pinasok ng tubig na.
Oo, ganun kalakas ang ulan. At ang drainage siguro ay hindi kinaya nga, o diba?
Kaya talaga.
Oo.
Nasa international news nga yung New Zealand eh. I mean, Auckland, specifically dahil dun sa mga photos na naging, na mga video, photos na naging viral.
Yeah.
So, lahat yung kahit mga kababayan natin sa Pilipinas, worried sila na, balitang-balita yung Auckland dito, kumusta ba kayo dyan? Okay naman, pero some parts, sadly, nabaha sila.
Ang maganda lang talaga yung parang ano talaga, talaga nagtulong-tulong ang mga tao, di ba? Bayanihan, sabi, makikita mo talaga.
Oo.
Oo.
At marami talagang nag-volunteers na kahit na natural walang pasok sa trabaho, yun, lumalabas pa rin ang mga tao para tumulong sa mga nasalanta ng anong ito, baha na ito.
Baha.
At yan din po ang sinasabi ng ating Prime Minister na si Chris Hipkins na kinausap niya ang Emergency Management Minister na si Kieran McAnulty and Finance Minister Grant Robertson according sa RNZ News. Talagang they had to make tough calls as a country, like building houses, you know, especially sa mga nasa. At iba pong lumako tayo sa Auckland Transport naman. Siyempre, nung lumakas ang ulan, di ba? Talagang nahirap ang mga trains at saka ang mga roads talaga, yung mga buses. So,
ay, mga more than 100 roads daw kasi ang naapektuhan eh.
Oo. At marami din po ang hindi nakapasok or na late sa mga trabaho or hindi nakauwi agad, di ba?
Oo.
Hanggang ngayon medyo nahihirapan pa rin ng Auckland Transport sa pagkumpuni ng mga nasirang damage yata. Kaya every 40 minutes last time yung biyahe, yung sa ano. Ayan, so nagkaroon ng mga cancellations po at yun nga po kasi may mga erosions na nangyari, di ba, tita? Ate?
Merong mga slips, ang tawag nila slip.
Oh, slips. Oo.
Sa landslide they call it slip. May mga actually kanina nagpunta ako ng Pukekohe. May nadaanan ako talagang yung half of the road is closed, tapos dinivert yung way ko papunta dun sa destination ko kasi kalahati nung daan sarado, pero nung on the way back dito ko sa kabilang side open siya, nakita ko talaga yung lupa nasa nag-erode siya nandun sa daan, kaya kinlose nila yung going to, yung coming back, puno siya ng orange cone. So marami talagang kailangang kumpunihin. Kaya sabi nila nung Ministry of Education, tama din daw yung call na i-move to next week yung opening ng mga schools, kasi part nung other than hindi pa safe na mag-resume yung ibang bata, yung meron ba silang time na ayusin muna yung mga roads para safe din mag-travel yung mga student to and fro sa mga schools nila.
Tama.
Yun muna yung priority, kasi kung sasabayan yung pag-repair ng mga roads at saka yung sasabayan yung road closure ng back to school ng mga bata, magkukos na naman ng traffic and all that.
Oo.
Since may long weekend na naman, might as well at least 3 days na Wednesday, Thursday, Friday, and then next week balik na sila sa school ng Tuesday.
At saka mabuti na yun para yung mga bata hindi na makadamay pa dahil tuloy-tuloy pa rin nga ang ulan, so may mga baha-baha pa din.
At baka magkasakit din syempre, diba? Kasama na din yun. Ayan, so yan po ang mga kaganapan na nangyayari po ngayon. Isa pa po sa news sa New Zealand ay ang sabi kamakailan lang din, tumataas na naman ang unemployment daw po. Ayan, pag-usapan. Ayan.
Oo, dahil maraming nagsarang kumpanya. Wala pa itong baha, marami nang nagsasarang kumpanya. Ay lalo na nagkabaha, ang dami na naman mas affected.
Ano daw
rin? Kaya maraming mawawala ng trabaho.
Oo.
Reason for closure?
Yung iba, ang sabi nila, ang unemployment rate daw kasi 3.4% nung December. Tapos, last quarter, 3.3. So, medyo tumaas. Tapos, ang sabi dito na, ang wage growth was still strong. The RBNZ won't be able to relax yet. Sabi nila, all salaries and wage rates, including overtime, as measured in the labor cost, increased 4.1% compared with 3.7% in the year of September 2022. So the big picture here is the inflation po and labor data are both stronger than the Reserve Bank would like. So ang pino-forecast nila na unemployment rate will begin lifting from around middle of the year daw. Hanggang 2020. Ayan. Ano masasabi mo dyan? Kaya ang daming hina-hire din, no? Kaya siguro nag-open ang ibang immigration for some... Yeah. May cons pa din.
Tsaka ang dami rin kasi lumalabas ng New Zealand nung nag-open yung mga borders. I think everywhere naman meron tinatawag na brain drain. So yung mga Pilipino pupunta sa ibang bansa, yung mga Kiwi naman pupunta Australia, UK. Yeah. So nawawala din
sa mga sinasabi nila na dahil mas mataas ang sahod sa Australia, ganyan, maraming umaalis na mga nasa New Zealand. Saka, speaking daw kasi ay tumataas dito.
Oo. Siyempre pa, kasama na din yung ibang mga Pinoy. Dahil nakikita nila kung anong advantage ng pumunta ng Australia, kaya susubukan nila, lalo na kung hindi naman kagalingan ang sitwasyon nila dito.
Ayan, ano ba masasabi mo dyan, Kuya? Ano masasabi dyan, yung mga lumaalis ng New Zealand para mag-work sa ibang lugar kasi mas mataas daw ang sahod?
Ang masasabi ko naman, siyempre, para sa mga pamilya nila, kaya lumalabas sila sa iba't ibang lugar, bahagi ng mundo para din saka kinabukasan ng kanilang mga anak pag-aaral. Something like that. Ganun.
Ayan, Miyako. Maganda rin yan, dahilan na yan. Pero i-congratulate natin yung mga bagong mga naging New Zealand citizens daw. Ayan.
Ayaw nga pala. mabanggit ko rin pala, ano ba yung status ng natin ngayon ng residency? O marami na bang na-approve or marami na bang na hindi na-approve? Ganun?
Ah, it went from... Marami na rin na-approve.
From what I heard, meron daw 20,000 Filipinos na approve ng visa to come here. So, mga about 20,000 Filipinos will be coming to New Zealand kasi merong 20,000 approved, I think, visa, work visa. Tinatawag ng one-off visa.
Kung work visa yun, maganda. Dahil ibig sabihin, makakapaghanap na sila ng trabaho. Pero kung yung mga visa yun ay tourist lang,
20,000 work visa approved. So, para silang ano, exodus. One by one dadating na yan kasi approved na yon. Parang para silang ano, ang tawag nila is one-off visa. Parang OFW din. Pero they don't call it double compared sa ibang. They call it differently. So, 20,000 yung lahat. So, abangan nyo, 20,000 ang dadating dito.
Yeah.
Pero, in the next couple of months.
Yeah. Last time daw po sa Palmerston North City Council, nagkaroon sila ng ceremony sa function center doon last Wednesday, welcoming the new citizens to Palmerston. So, more than 70 people, individuals or family born in 25 different countries crossed the stage to gain their citizens. Ilan lang po yan ay mga bansang South Africa, India, Nepal, Papua New Guinea, Kazakhstan, at syempre Philippines. O, diba? Congratulations. Ayan. So, bago tayo magpatuloy naman sa Philippine News, tayo po ay makikinig muna sa isang magandang awitin.
Where you go, I follow, no matter was a movie. Oh, you're the best part. Oh, 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 best part. Oh, oh, oh. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you?
What's up guys, I'm Gab Lagman and iniimbitahan po namin kayo manood ng celebrity basketball namin sa Feb 11 po yan sa Auckland, New Zealand. I hope to see you guys there and take care because we care. God bless.
Sa mga kababayan natin dyan sa Auckland, New Zealand, nako, matutuwa kayo, mag-e-enjoy kayo, punong-puno ng kasiyahan ng gabi ng February 11, 2023. Magkita-kita po tayo dyan.
At tayo po'y dadako na sa ating special item, ang Buhay Pinoy. Siyempre pa po, mayroong Mental Health Awareness and Well-being Symposium to be it was postponed to January 28, 2023 to 2pm to 4pm. Yan po ay gaganapin sa St. Mark's Parish, Pakuranga, 334 Pakuranga Road, Pakuranga Heights, dito sa Auckland. At ang mga speakers po ay parehong Pinoy, Dr. Cheryl Buhay from Wellington and Dr. Tony Fernando from University of Auckland. Napakaganda po niyan, mental health awareness and well-being and concentrating on the Filipinos. So magpunta po kayo. January 20 po yan.
Ay, February 6 na po tayo. February 5 na
tayo. Ay, mali. Mali, hindi ito January 20. Binago ito. Sorry. Hindi ko pala nailagay yung bagong... sabihin natin sa susunod. Bagong date. Yung January 28 ang na-postpone. Hindi ko nakuha yung bagong date.
February. Dahil sa storm. Na-schedule siya kasi dahil doon sa ano, sa baha.
Yeah. Oo, dahil sa baha. Ayan. Yeah. And isa pa pong happening sa June 12 naman. Teka, bakit naman June 12 ito? Hindi ito June 12, February 12. Anong petsa na ngayon? Ah, tama, February 12. Ito po
February 12.
February 12 ito. Ito ay visit ng Archbishop of Caceres, Naga City, sa Bicol region po yan ng Pilipinas. He is Archbishop Rolando Tria Tirona. Darating po siya ng February 6, pupunta muna ng Christchurch and then Wellington. And sa February 12, nandito po sila sa Auckland for a Filipino Mass honoring Divino Rostro and Peña Francia devotees and Auckland Catholic Filipino community and all Pinoys and guests. Yan po ay gaganapin sa St. Benedict's Church sa Newton. 11 po ng umaga yan, Sunday, February 12. Pagkatapos po, mayroong bring a plate at magsalo-salo sa shared lunch doon po sa crypt and hall ng sa ilalim ng simbahan. Number 1, St. Benedict's Road po yan sa city, Newton. And ang pangalan ay St. Benedict's Church doon sa mga hindi nakakakilala. Ayan.
Ayan. Tita, ano nga ba ang next segment natin?
Ayan. Siyempre pa po, mga kaibigan namin dito sa Samut Sari Philippine Cultural Society. Ngayon pong gabi, meron tayong napaka-espesyal na bisita.
Wow.
Hindi rin iba sa Samut Sari dahil kasali po natin yan sa Samut Sari Radio. Kaya lang, sobra po ang pinagkakaabalahan ng
ng ating bisitang ito at katunayan, ito nga po, magaling mag-import ito at mag-i-import ng mga basketboleros galing sa Pilipinas. Mm. Yung pong mga pinakamagagaling doon at pinakagwapong mga basketboleros. At syempre pa, meron din pong mga kalaban dito sa New Zealand. Buong New Zealand naman yan, pinili naman kung sino yung mga the best. Kaya talaga pong napakaganda ng gabing iyan. And meron ding mga ibang special numbers at meron siyempreng mga papremyo. Marami pong sorpresa. Kumbaga, yung pinakamurang ticket, kahit na po 50 yan, ay marami naman kayong mapapanood, marami kayong mabibiling pagkain, marami din kayong mapapanalunan kung kayo ang maswerte. Kung hindi kayo maswerte, eh pasensya na. But masaya pa rin dahil mahabang oras po yan. Ang halftime po talaga, masasayahan kayo dyan. Ayan.
Man. Excited.
Sige nga. Talagang,
hello.
Talagang. Sige nga, bumati ka sa aming mga sa ating mga tagapakinig, Ludwig.
Hello, hello, hello. Good evening everyone sa panahon natin, Tita Virgie. Salamat sa pag-invite. Joe, thank you. Tabi, hello. Kumusta kayo lahat? Hello, hello. And yep, so yun, nag-meet na tayo. Lagi lang tayo magkausap sa phone, magka-text. Yun, thank you for inviting me here to, yep, to invite everyone na nasa New Zealand. Kahit wala sa New Zealand, kahit nasa Australia, pwede rin manood. So yun, February 11, Saturday. So ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Thursday. This coming Saturday, hindi po yun. Sa susunod na Sabado. So it's
Saturday.
May 9 days to go. Araw na lang nandito na ang mga poging artista natin. Susunduin ko na sila sa February 8.
Wow!
So, si Gerald Anderson, isa-isahin natin. Ano to? Siyam na artista to. 9.
Wow! And
nine celebrities na mga sikat sa, syempre, sa Pilipinas. Gerald Anderson, Marco Gumabao, JC De Vera, Archie Alemania, Joe Vargas, Joros Gamboa, Gab Lagman, Jerome Ponce, sino ba nakalimutan ko? Nakalimutan ba yata ako, ha? So basta siyam. Siyam na mga artista. So syempre yung ating magaling na player na si Joseph Marco pa pala. Kasama natin Joseph Marco.
Joseph Marco yan.
Yes. Oh. Mga artista ko kasi yan nung sa Los Bastardos yun, si Joseph Marco. Kaya mga kaibigan din. Pero syempre may mga bayad din yun. Hindi naman sila nagpalibre. Anyway, so yun. So si Gerald yung isa sa pro basketball player sa Pilipinas. Naglalaro siya sa mga liga, sa mga inter... Parang ano siya, parang MPBL yata yun. So iba-iba. So yun, February 11, marami tayong sorpresa ng February 11. Mag-umpisa siya ng 5:30 ng hapon sa Event Find Stadium sa Wairau, North Shore. North Shore yun, diba? Tama? Yep.
Yes.
Sa kung hindi ako nagkakamali. So 5:30, yes. Meron tayong, syempre, ang mga bago kayo pumasok ng 5:30, pwede na kayong mauna ng kung sino yung pupunta, kung sino yung mga gustong pumunta at manood. Kahit hindi manood, sa labas, mag-enjoy din sila. Nandun ang una-una, nandun ang Fabulous Lashes. Nandun ang ating masarap na ice cream. At may mga food truck. Nandun si Lapas Bachoy, tsaka yung kanyang chicken and asal. Mga legit na Ilonggo to.
Sarap, sarap.
Andrew.
Mm-hmm. Yes, Lapas Bachoy, ha?
Siyempre, ang home cook. Ang one of our sponsors. Hapunan, magpapabigay din ng mga food. Siyempre, Aldrin and Eric. Then the rest, andun na yung mga marami kasiyahan. Meron tayong booth, DJ booth, merong music, mayroong display ng kotse ang The Garage from Maurice Casado. O, si ba? May mga ganun para tayo nasa car show. Para tayo nasa ano, fiesta.
Galing ganun. Nasa AS. Ganyan, parang pistang Pinoy, no?
Oo, sa labas pa lang to.
Oo. Huwag na uulan. Why? Nako, cross our fingers.
Anyway, covered naman siya.
Yeah.
Tapos ang ating music, ang DJ, ang ating mabait na kaibigan na si Salamat kay Bong Balisok, siyang nag-provide lahat ng siya nag-provide lahat ng DJ, music, equipment, lights, lights and sounds, Bong Balisok. So in-sponsor ng kami ni Bong. Thank you. Thank you.
Ayan, sa PBC din siya.
Malaking bagay. Tapos?
Oo.
Oo. So, kaya kami ganun ka-busy dahil dami namin naayos para mapasaya yung lahat na manunod. Para hindi boring, di ba? Hindi naman to... Hindi siya typical na basketball na pupunta ka. May referee, mayroong magkalaban na players. Mananalo. Ilang. Ito, hindi. So, meron tayong free... Meron. It's
parang piyesta.
Para sa akin, it's 70%, 80% show, 30% basketball. Parang gano'n.
Galing. Yep.
It's gonna be a show. It's gonna be a performance.
Oo. Mag-performin si Angela Teen dyan. Our very own.
Of course. Kakanta ang kanilang banda sa time, yung Academy. Yeah, and... Galing. Isa pang banda natin na magpe-perform si Brown Sugar Factory.
Brown Sugar.
Si Robert. So yun, maganda yung kanilang banda, magaling. Na-meet namin sila nung last week. So anyway, unang-una, siyempre habang nanonood kayo, habang naghahanap kayo ng upuan, ang mga maglalaro ng front act, yung pre-game na tinatawag, yung mga bata. Basketbolitos, ang tawag natin dyan. So, iba-ibang grupo ng mga ng mga kabataan. So, mga iba-ibang club, pinili ni Coach Ryan. So, isang mabilis na basketball bago magsimula ang lahat. Para siyang pampainit ba?
Oo, pampainit.
Oo, pampainit. Tsaka nakakatuwa kasi panoorin yung mga bata, di ba, Tita?
Yeah, siyempre.
So, ano to? Alam ko, 15 years old below. Siguro 13 years old, may 14, may... Alam ko, may 11 years old pa eh. Magagaling yung bata, magagaling.
Wow.
At tapos, yun na. Dire-diretso na po yun. Opening ni Angela Teen ng ating lupang hinirang pambansang awit ng ating minamahal na Pilipinas. Ayan, si Angela Teen po ang kakanta nun. Sana pala nandito si Angela Jo, no?
Oo, ay nako. Galing lang yata siya sa labas, kaya hindi siya makarating. Pero hello, hello kay Angela. Oo, bumaba.
Hey Angela. So yun.
At ang ating MC, si Asia Agawili. Ay, galing yung choice mo.
Oo. Ako, magaling. Diyan, napaka, ano kasi ni Asia, napaka lively.
Lively, yes.
At saka, ano siya, ano tawag dito? Walang keme. Napakabait kausap, napakabait na tao, napakaayos kausap. Siyempre, Asia ang Kawili yan, di ba? Biba Hot Babes yan.
Oh, perfect.
Biba Hot Babes. Ayun. Tapos meron lang siyang ka-partner na si Miggy. Yan siya yung isang commentator. Siya yung ka-banter ni Asia para batuan sila. So si Miggy yung may alam sa basketball terminologies.
Yes.
Siya, hindi naman niya alam kung ano yung sino yung naka-foul, free throw.
Oo, exactly. Tama.
Yes.
Technology. Tama.
I suspected na yan ang gagawin mo.
So, meron tayong hindi lang to ano. Meron tong special introduction ng bawat isang player. So, pag pinakilala natin yung NZ players na mga kalaban ng celebrities, may mga paano ba, parte, ilaw.
Siyempre.
May announcement, isa-isa. Para kang nanonood talaga ng... Ano?
Nanonood ng show talaga na...
Oo. May kilig ba? May kilig.
May concert.
May music, may lights, lahat.
Kaya
inimit.
Oras mag-door, mag-open ang door.
5:30. Gates open at 5:30 in the afternoon. Yeah. Tsaka mayroong beer ang event finder. May binibenta ang beer. Hindi lang to beer. Red Horse ang binibenta nila kasi Filipino.
Wow, galing.
Wow naman.
Yan ang aming napagkasundoan. Kasi at least habang nanonood ka, meron kang iniinom ng Red Horse. Diba? Para mas enjoy.
Oo. Ako, kakain muna ako ng lapas ba, Choy?
Ay, naman. Ako gusto ko tikman yung ice cream eh.
Oo. Ano ka pa?
May giveaway daw.
On the house.
Siyempre,
basta ikaw on the house na
yan.
Si Tita Virge, ano yan eh. Kahit ang litro kainin niya eh, siya na nga sumusuko eh.
Naiintriga ako dun sa ice cream na yan eh. Gelato na yan eh.
Oo. Masarap yan. Masarap. At
talagang worth it.
Oo. Eto, ito naman, maiba naman tayo. So, syempre, ano ba ang naging inspirasyon mo, Direk Ludwig, na dalhin dito?
Inspirasyon? Ano ba?
Basketball na ito.
Ah, inspirasyon na actually, ano siya, parang, kasi nandun na yung network eh. Kakilala ko na sila lahat dahil sa trabaho ko sa Pilipinas dati. So, madali silang makontakt. Makikisap.
Yes.
So, yun yung network na, sabi ko, parang wala pang nagpapa-celebrity basketball dito sa New Zealand. Parang, wala, ano lang, concert, pero yung celebrity, yung mga artista, parang wala pa yata, sabi ko nun. Tapos nakita ko nga siya nung, yung kamukha nung Gilas.
Yeah.
Medyo okay ang naging resulta. So, sabi ko, why not, diba?
Enter ba yun?
Nung just July yata yun eh.
Yeah, Vodafone Event Center. Ang dami yata
ginawa. Doon din. Same venue. Ginawa. That's why doon din namin ginawa.
Yeah.
Same venue. So yun. Mm-hmm. Doon nag-start ng ang basketboleros. So ginawa namin yung Inspire Productions para maging legal.
Siyempre,
gumawa ka ng business, kailangan legal ka dito sa New Zealand. Hindi ba pwede yung, di ba? So, yun. Na-register namin si Inspire Productions as entertainment. Yun. So, ito yun yung umpisa namin event and marami pa kaming pinaplano na mga event. Next would be, iniisip namin, volleyball. Puro girls naman.
Wow.
Sila Julia Barreto naman, sila Gretchen. Ah. Yung mga pinaplano namin eh. So that's, tingnan muna natin to. At kung magiging masaya ang mga kabayan natin dito.
Testing the water.
Yes. Okay.
Sigurado patok yan.
Sana po. Siyempre, oh. Ano rin, medyo mahal ang airfare ngayon. Oo.
Ay ano ako, kinumbida ko ang kaibigan kong general manager dati ng Shiseido New Zealand.
Wow.
Nandito na siya, dumating na siya, si Laura German. Manonood yan at maraming hakot yan.
Yan. O basta, yun.
Galing New York.
Nakakatawa naman.
Okay. So, sa mga hindi makabili ng ticket online, meron ba kayong sinesell on the day?
Yes. Meron ticket booth doon mismo sa event finder hanggang I think 7 PM o 8 PM. Kasi parang syempre madarating ka ba ng 8 PM doon, di mga ano na yan. Makakaumpisa pa lang. Mayroon kakaumpisa pa lang. Pero syempre meron doon ticket booth, nandun ang ating event finder staff. So yun. On the day, meron pwedeng bumili.
May tapos mga ating
distributors. Yes. So $50 na lang ang silver.
Uh-huh.
Hindi naman kalakihan ng event finder. So ibig sabihin, yung silver mo parang sulit na rin. Kasi parang, ano na rin eh, ang lapit na rin. Uh-huh. Hindi ka mukha nung mga malalaking venue. E parang ang liliit na nung mga pinapanood mo. Ito hindi.
Uh-huh.
Maayos pa rin. Maayos pa rin.
Oh, at saka maganda ang arrangement ng seats talaga.
Opo, totoo po yun.
Nasa gitna ang maglalaro, so sentrong-sentro.
Yes, sa gitna. Hindi ito yung mga gilid-gilid lang na... Ito, gitna, ano to, para kang nasa, ano... Kamukha ito ng gilas na setup. Yes, yes. Tapos, halftime, yun nga, meron tayong mga games, meron tayong sorpresa like raffle. Ang raffle natin, pwedeng maka-dinner ang celebrity.
Yeah, galing ng Natalias, di ba?
Ano po, hindi, kay Attorney Jean Bagsik.
Ah, exactly.
Ano to?
Siya ang mag-donate ng mga food vouchers?
Hindi po. Yung raffle na to, yung dinner with the celebrity sa city yata ang aming dinner.
Makapag-dinner ko sila.
So, ticket holder ka dapat para ko mabunot na makasap. Two winners.
Dalawa. Ay, nako. Kaya na yan.
Two winners. pag nabunot kayo, di ba?
Kumbaga, automatic na idodraw na doon.
Yes, sa halftime. Tapos may games tayo. Merong halftime show. Halftime show. Mga aming kaibigan sa Hamilton, sila Jillian, ang kanilang grupo. Mga magagandang at magagaling sumayaw. La Jillian Silverio. So sila magpe-perform. And then yun nga, banda ni Hong Kong, ni Angela, Academy, and Brown Sugar Factory. Tapos, games. Tapos, resume. Ano na uli yun? Laro na ulit. Tapos, meet and greet sa dulo.
Yan. So, bali ilang araw yung mga artista dito?
Ano, Miss Jo?
Ilang araw sila dito sa New Zealand?
Iba-iba. Merong uuwi na ng Feb 14. Merong magstay na hanggang 19. Pero yun yung pinakahuli, Feb 19.
Pwede magpa-photograph niyan sa mga paborito niyo.
Oo naman. Maganda yan. Ang the best niyan, ako para sa akin, magdala na ng pwede kahit bola. Kasi yung bola, pwede may display . T-shirt kasi, minsan nawawala, na lumuluma. Diba?
Tama.
Bola, at least yun, okay yun. Tabi mo lang.
Padaling ko yung anak ko, may bali.
Tsaka maraming murang bola sa... Sa mamurang bola sa Rebel.
Oo.
Malang bola doon.
Yes.
Meron din doon.
Yes. So yun.
Nakaka-inspire.
Exciting. Exciting siya sa Sabado. Next Saturday. So medyo naghahanda na rin kami kasi may practice sila ng Feb 9. Dito sa New Zealand. Pero hindi natin sasabihin kung saan. Secret.
Siyempre.
Kung hindi, bubulong sa atin ni Direk.
Ayan, yun ang...
Pala bumili ng bagong bahay, Direk. Doon ba sila matutulog sa
inyong
bahay?
Hindi po ako bumili. Ano po, nag-rent lang po ako. Hindi po, ano po, sa iba po sila mag-stay. Meron po silang mag-stay sa may bandang...
Ayaw sabihin.
Sa may west.
Ay, dito pala.
Yan ang clue.
Nasa west. Bigay mo sa akin yung address ha, nang makapagpapirma.
Tama ko, Jo.
Ay, nako.
Yan ang clue natin.
Parang kilala kita. Parang ganun lang, no?
Yun. Isa pa pala, hindi ko pa man napapasalamatan. Siyempre, yung isa ni NZ, sila Mel, Christine, Jeff, and Live Per Second. Ayan, sila mag-shoot, magko-cover ng buong event.
Galing.
Yun, magaling. Magandang...
Pinoy Sensei. Diba?
Malaki ang... Samutsari para sa Samutsari.
Malaki ang naging suporta ng Pinoy Sensei sa atin. But ang dami. Dami yung sumuporta. As in, madami po. Nakakatuwa.
So, una mong proyekto ng Inspire Productions, ano bang masasabi mo sa experience ngayon pa lang na nagsisimula ka?
Mahirap. Hindi pa lang paano ba? Very challenging. Yeah, very challenging siya. Siyempre, kailangan marami ako natutunan. Maraming mga pwedeng i-adjust sa susunod na event. What else? Pero syempre isa lang naman yung ano eh, yung goal eh, 'di ba? Para alam mo lumawak yung network para magpasaya. So, masarap 'yun, masarap yung gano'n na parang bihira lang to, lalo na after ng pandemic.
So, syempre, ma-compare ko yan sa naging sa experience nyo sa Pilipinas, no? So, talagang ibang-iba dahil may konting law na dito lang, restrictions and ano. So, buti na lang, talagang maraming sumuporta, di ba? Yun ang paganda.
Yes. And yun, salamat talaga sa sumuporta at salamat din sa mga susuporta. Kaya yung mga, syempre, mga hindi pa bumibili ng tickets, pwede pa. At marami pang tickets.
Ayan. Actually, ganito dito sa New Zealand ang mga Pilipinos. Karamihan dyan last minute bago bumili ng tickets. Pero, I am almost sure mauubos yan.
Ay,
Ludwig. Ay, lalo na.
Yan. Kasi mas maganda po, no? Para andun lahat ng magkakaibigan.
Yeah.
Kasi ngayon po, ano na eh, maganda na yung nakikita natin. Kasi, baka nga doon dito, Virgie, medyo, syempre, inuuna nila yung mga mas priority ba na gastos. Karamihan, umuwi pa ng Pilipinas, ng mga kaibigan. Ano kami bibili? Feb 9. Ayun, talaga Feb 9.
Maraming doors yan. Huwag kang mag-alala.
And it also didn't
help. Yeah. Hindi naman. Basta, silang naman, ang ano lang natin yun. Yung marami naman sumuporta nga, nag-sponsor. So, at least, mapuno lang para maging masaya.
Masaya. Hindi rin nakatulong itong baha-baha dito sa atin. But by the time na dumating na yung petsa mo, wala nang baha. So,
kaya nga eh. Timing.
Exacto nga. Ayan.
Ayan.
Sa mga elton dyan tayo.
Sa mga Pilipino naman, natural, gusto nilang ipagmalaki na ang nag-produce nito ay director natin sa Pilipinas.
Ayan. Salamat. Tsaka ano, Pilipino is Pilipino. Yun lang. Kumbaga, hindi naman po ibang mga hindi ibang lahi yung nag-produce nito.
Exactly.
Puro tayo Pilipino.
Oo. Ipagmalaki natin Pilipino. At magtulungan tayo.
Opo. Yan ang maganda.
May babatiin ka ba bago tayo magtapos sa iyong panayam?
Ba, bilis ng oras. 8:30 na, ano? Ako, wala naman, ah. Nabati ko yung aking business partner na si Pierre. So, wala siya eh. Siya ang kami dalawa ang magka-partner sa Inspire, si John Pierce. So, wala siya, nasa meeting din, may work din. IT siya. So, yun, binuo namin itong Inspire. Yun nga, kami dalawa ang nagbuo. Kasama ang aming mga pamilya.
Lately, si Jay pa yung part ng podcast ng mga IT?
Hindi ko lang sure. I'm not sure. Pero nakaraan nag-live kami with Pinoy's and NZ last, I guess, that was last week.
Oh.
Siya yung nandun, yung naka-red.
Wow.
Naka-red na hat and red shirt. Valentino raw siya. Oh, yun.
Oh.
So, napanood niyo ba yung pinag-inset namin na live?
Oo, nakikita natin yan.
Yung kumanta si Angela.
Sa mga nakikinig po sa radio po or sa Facebook po, i-follow niyo po ang Pinoy's in NZ na Facebook group, di ba?
Yes. Tsaka yung kanilang business group.
Yes. At saka yung Inspire Production, i-follow niyo po.
Yes. Like and follow Inspire Productions. At meron kaming Facebook and Instagram. Tapos pag meron tanong or kung ano man tanong, pwede ko bigay number ko. 021. Ayan. Bigay ko na number ko. 021 0917-1137726.
And actually,
pwede niyo akong tawagan.
Actually, dun sa website mo, napakaganda na nandun yung mga maglalaro, yung mga artista maglalaro na, na ini-indulge nila ang game na ito dito sa New Zealand. Kung meron tayong... Kung meron tayong pwesto sa program natin, Jo, magpili ka doon.
Ay, palabas na natin yan last week sa radyo.
Lahat na yun?
Oo, at ipapalabas ulit natin yan maya-maya.
Yes, palabas ulit natin.
At syempre pa, parang kailan lang, bago lang si Direk Ludwig ngayon dito. Diba ngayon, diba? Ilang taon na ba after how many years?
3 years.
3 years na yun? Ang bilis, ha?
Almost three and a half siguro.
Oo.
And for your information, very successful din yan si Direk Ludwig sa pagiging go-to guys.
Thank you.
At saka sa kanyang karir ngayon sa media, di ba? Media.
Nasa TV ako ngayon sa Bravo, ang aming client yun. So, under Stripe Studios, I'm the one of the editors. Yun, bukas yung first TV series ko na tumulong sa mga mag-edit.
Wow! Susunod na interview natin dyan. Iba naman ang ano nito. Tatakbo, diba?
Talaga na. Dita ka pa siya. Siya pala yung sagoto, guys. Katabi ko lagi madalas yung food truck na tapos nandito ako sa kabila.
Alam ko na natatandaan na kita, Miss Abby, yung AFC ba to? Tita Verge?
Bruce Pullman before.
Ayun.
At saka
sa Bonnie. Ako yata, yan?
Tama. Ayan ako, next time magpapagoto daw. Direk.
Sige,
pagkaya ko pang magluto.
Pag hindi na siya busy. At saka magpapa-scream din po si Abby. Pag po tayo bumalik na sa studio, sana po.
Yan ang ating next project collab.
Sige, gawin natin yan. Exciting yan.
Yan. At syempre pa, talagang pe-personalin kung kumbidahin ang Pinoy Basketball sa Auckland na kasama natin yan, Ludwig, doon sa Bruce Pullman Stadium. Marami yan.
Ayos yan.
And definitely, magsusupport yung mga yan kasi basketball ang buhay nila.
Thank you.
Ayos yan. Isa ko din po ang Scott Foundation Director na si Miss Nanette pag manonood kami.
Oh, yeah. Sige, ako paki-invite. Tapos yun ang aming beneficiary ng aming some of the proceeds, yep, ay si Ancop.
Ancop.
So yung group,
yes.
So yung grupo po nila, maganda rin yung grupo nila na sila Kuya Alan. Yung mga bata naman sa Pilipinas na walang pang tuition. Meron silang dalawa or tatlong estudyante yata na pinag-aaral po. So, maganda, doon namin ibibigay yung aming proceeds na sobra.
That's yung very good. Fantastic.
Okay. Yes. Luck and magkita-kita tayo sa February.
See you soon.
February 11.
Saturday.
Yes.
Oo.
Mag-beauty rest kayo. Kasi puro gwapo nandun.
Ako? Siyempre ah.
So tayo.
Kailangan magana tayo ron. Masaya lang. Maging masaya. And thank you rin, Miss Abby, doon sa yung suggestion na ginawa namin na every food truck, every merch, every stall, merong rubbish bin. Uuwi nila yung rubbish bin. Noong nakaraan, nung sinulog, kulang kasi ang rubbish bin ng event pa. Hindi. So, syempre, tayo naman, nagtatapon. Kaso nga lang, punong-puno na. Tumapon. Yung tinatapon, nalalaglag.
Correct.
Oo, oh, yun. Nako, eh, magdadala rin kami ng extra rubbish bin namin.
Yeah.
Eh, yeah. Rubbish bags.
Yun lang. Yes, mm-hmm. Kailangan maging malinis kasi para hindi madala ang ating mga event manager, ang mga may stadium.
Yeah,
venue.
Tama.
Model. Dito, model citizen tayo dapat
dito. Exactly. Siyempre, mga Pilipino. Mm-hmm. Malilinis naman talaga tayo yung totoo eh.
Correct. Ayan. Ayun. Ang event finder, magaling din silang venue dahil talagang nagsusupport sila.
Yes, yes. Okay din po.
Oo. And dahil, and lalo na ito ay sports, isang avenue sa kanila, talagang gagawa din nila ng paraan na makatulong dahil pabor din sa kanila yan.
Correct. Yes.
Ayan. O yan, bago po tayo matapos, meron po tayo mga makikita mga patalastas sa mga gwapong-gwapong players. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ludwig, at magkita-kita tayo sa February.
Thank you. Yeah.
Ayan.
I will see you soon. Yep. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone.
All the very best, Ludwig.
You have a good night. Direct. Yep. See you soon. Ludwig. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Hello, Joseph Marco po. Sa lahat ng kababayan natin sa New Zealand, magkita-kita po tayo sa Feb 11, 2023, Basketboleros. Kita-kits, guys.
Hello sa inyo mga kababayan, ako po si JC De Vera at ini-invite ko po kayo na sana magkita-kita tayo on February 11 sa Auckland, New Zealand. Excited na kami pumunta dyan, magkita-kita tayo and God bless everyone.
Tayo po yung dapat sa Philippine News. Ayan, meron pong Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA ang United States at ang Pilipinas. Dahil po para maayos po ang mga protesta ng mga progressive groups. Ang announcement pong yan ay was in light of the arrival of U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III at the Department of National Defense headquarters in Camp Aguinaldo, Quezon City for his meeting with Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Ayan po.
Ayan. So ibig sabihin marami ng presence ulit ang mga Amerikano sa atin. I mean, para tumulong. Ayan.
Oo. Mm-mm.
Isa pa pong balita ay may magnitude 6.1 earthquake daw po na nag-hit sa Southern Philippines kamakailan lamang po. At may mga aftershocks pa po na naranasan po. So far po, ang na-struck po ay ang New Bataan Town in the coastal province of Davao de Oro. Yan po ang ano, ang balita po. So, ayan, ako, mag-ingat po kayo at sana po yung mga mahal natin sa buhay dyan ay nasa maayos naman po na kalagayan. Ayan. Siyempre po, ito, ano bang masasabi nyo? Ito naman ay tungkol sa maraming utang daw. Meron daw tayong Maharlika Fund potential legacy, ang sabi ni Pimentel. So, kung talagang, ang sabi niya ganon, kung ang talagang kumbinsido itong nagpanukala ng Maharlika Investment Fund, bakit kailangan nilang ilagay yung kapangyarihan na yon sa mangutang sa korporasyon? So dapat daw alisin nila yung makita natin how confident they are. Ayon. So pwede naman daw gamitin ang sabi ng senador yun. Pero as of November 2022 kasi ang Philippine debt ay 13.6 trillion na po. At ang Senate Bill number 1670 at House Bill number 6608 measures the establishment of the Maharlika Investment Fund were allies of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ano bang masasabi nyo dyan sa ating utang, tita? Mga natin, ako. Sabi nga ganun, di ba, hindi pa pinapanganak yung mga bata sa Pilipinas may utang na.
May utang na, oo. Kung tutuusin talaga, dapat hindi na nangutang nitong panibago. Eh kasi nga kung anak